Lietuva ir toliau nesiliauja istorijos apie paauglių smurto protrūkius prieš bendramžius. Viena iš jų šią savaitę nuskambėjo portale lrt.lt, kur prieš bendramžius smurtavę nepilnamečiai nesulaukė realios bausmės. Tiesa, realios atsakomybės su savo veiksmus nepilnamečiams beveik visada pavyksta išvengti. Apie jaunuolių nebaudžiamumą ir ar tas nebaudžiamumas skatina nusikalstamumą, šį rytą kalbame su Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentu Gintautu Sakalausku. Labas rytas.
Labas.
Pane Sakalauskai, tai pirmiausia, kiek jūs patys stebina tai, kad mes vis dar apie tokius atvejus kalbam ir vis dar stebimės, kad nepilnamečiai negauna realios įkalinimo bausmės?
Ne, tai mane stebina, kad tai stebina galbūt labiau, nes iš tiesų pagal mūsų baudžiamos atsakomybės modelį mes numatom atsakomybę baudžiamąją nuo 14 metų už sunkiausią smurtą ir už didžiąją dalį turtinių nusikaltimų. Už visus kitus nusikaltimus, nusikaltimus veikas numatom nuo 16 metų. Ir kai mes taikom baudžiamą atsakomybę, tai bet kuriuo atveju įkalinimo bausmė, tai čia ir pagal tarptautinius standartus, ir pagal vaiko teisų konvenciją, ir pagal mūsų vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą, ir pagal kriminologinius tyrimus turi būti taikoma tik kaip kraštutinė. Tai iš tų ten maždaug 1000 pastarųjų metų vidurkį žiūrint nepilnamečių, kurie būna kaltinami, tai laisvės atėmimo bausme yra nuteisiama keliasdešimt maždaug, nes mes turim kitų priemonių, kitų bausmių, auklėmųjų priemonių, kurios taip pat yra pakankamai veiksmingos. Kitas dalykas, kad jeigu kažką nusikalstamo padaro vaikai, kurie nėra sulaukę baudžiamos atsakomybės amžiaus arba administracinės atsakomybės amžiaus, tuomet jam gali būti taikomos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės, kurias taiko savivaldybės ir tada jau daug kas labai priklauso nuo infrastruktūros tų priemonių, kurios savivaldybė yra sukurtos.
Užsiminėt apie tas kitas priemonės, kokios tai priemonės ir ar kažkaip galima patikrinti, ar jos tikrai suveikia, ar jos turi kažkokį realų poveikį?
Tai minimalios priežiūros priemonės, tarkim, yra ir lankymasis specialista, konsultacija, jo galima mediacija, įvairios programos, vaiko dienos centro lankymas, gydymasis dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir panašiai. Tai jų per metus Lietuvoje paskiriama maždaug 500-600 atvejų kažkur. Veiksmingumą pamatuoti yra sunku, nes tokių tyrimų nežinau, kai būtų atlikti, kurie žiūrėtų, ką tos priemonės realiai pakeičia. Jau kad tame amžiuje tam tikras toks priešiškas elgesys, normas pažeidžiantis elgesys yra gana būdingas ir tai, kad tyrimai vėlgi rodo kartais, ne kartais, bet labai dažnai žmonės išaugo į savaime ir tas toks per griežtas baudimas, jis tą elgesį dar labiau gali paskatinti. Bet kuriuo atveju tyrimų, kurie analizuotų tų priemonių veiksmingumą, tai bent jau aš Lietuvoje nežinau.
Jaunuolių nebaudžiamumo atveju, mes tų istorijų matom, girdim apie smurtavimo atvejus. Kas jūsų nuomonė iš esmės turėtų keistis, kad tokių situacijų būtų vis mažiau?
Matot, mes aišku jas vis girdim, bet jeigu mes žiūrime statistiką, tai pastaruosius 5 metus bendrai to nusikalstamo elgesio registruoto nepilnamečio padaryto buvo maždaug 2 kartus mažiau negu prieš 10-15 metų. Ne, tai čia gal toks susidaro įspūdis, kad patie tokie atvejai yra kažkaip viešinami. Bet jeigu žiūrim bendrą statistiką, mes tikrai matom, kad ir bendrai nusikalstamo elgesio nepilnamečių mažėja, skaičiuojant 100 000 nepilnamečių ir to paties smurto. Ir paties sunkiausio smurto. Mes pavyzdžiui, dabar net žiūrint į tos skaičius, kartais sunku patikėti, kad mes prieš 20 metų turėjo maždaug 30 nepilnamečių padaromų nužudimų per metus. Tai paskutiniais metais mes turim tik vieną kitą. Ne? Ir taip yra su daug rodiklių, netgi ir turtinio nusikalstamumo veikom. Kad būtų mažiau, tai vėlgi tas iššaukiantis elgesys dažniausiai būna susijęs su tokiam kompleksiniam problemam. Tai yra dažnai pagalbos šauksmas. Ir tam, kad jau būtų mažiau, tos pagalbos reikia dėmesio, reikia pripažinimo. Greičiausiai tais jaunuoliais kažkas yra blogai namuose, jie nesijaučia kažkaip tai pripažinti, priimti. Ir tada įvairios programos, projektai tą gali padėti padaryti.
Jūs pats esat kalbėjęs apie tai, kad įsakė savo net 12 žingsnių programą sveikesnio požiūrio link, kalbėdamas apie nepilnamečių smurtą ir Jame esat parašęs tokią mintį toje programoje, kad kaltininkai niekur nedingsta, net juos kuriam laikui uždarome į kalėjimą. Bet ar nėra taip, kad pačios visuomenės tas požiūris apie teisingumą yra tas, kad teisingumas yra tik tuo atveju, jeigu kaltas atsiduria kalėjime?
Ne, tikrai ne, todėl kad nu, tie patys vaikai turi ir savo tėvus, savo artimuosius, savo draugus, savo giminaičius. Nežinau, kaimynus draugus, nu, kurie tikrai negalvoja, kad dabar juos kažkaip reikėtų nubausti griežtai. Ir be to tas visuomenės požiūris, taip pat mes tyrimą darėm prieš keletą metų, apklausdami Lietuvos gyventojus, į tokį griežtą, vadinkim, požiūrį, tokį galbūt neįsigilinantį požiūrį, turi maždaug pusę gyventojų. Pusė gyventojų, kartais netgi daugiau mano priešingai, kad tuos vaikus reikia auklėti pirmiausia, jiems padėti. Tai aš tai tikrai, nu, vienpusiškai tikrai nežiūrėčiau. Ir be to mes turim labai blogų pavyzdžių. Mes turim pavyzdžių, kad, tarkim, atgaliuojant senajam baudžiamajam kodeksui, mes numatėm labai mažai alternatyvų. Mes labai dažnai taikėm įkalinimą ir pagal tų žmonių istorijas mes puikiai matom, kad tie, kurie tada buvo nuteisti griežtom bausmėm, jie dažniausiai tęsia kriminalinę karjerą ir iš tos vat, tokio nusikalstamo elgesio rutinos faktiškai neišeina. Ne, tai tą mes labai, labai aiškiai matom. Tai čia turbūt reikėtų daugiau tokio pragmatiško požiūrio, žiūrint tikrai į tai, ką rodo tyrimai, žiūrint į tų žmonių poreikius, negalvojant, kad čia toks griežtas baudimas, uždarimas ten keliems metams kažkaip, tai tą visuomenę saugumo padidins, tai tikrai ne.
Dar čia sugrįžtant šiek tiek prie to naujausio atvejo, kuris žiniasklaidoje nuskambėjo Klaipėdoje, kaip jaunuoliai prieš bendramžius šiuo atveju konkrečiai smurtavo ir iš nukentėjusių perspektyvos na, buvo toksai pastebėjimas, kad negalima į teismą kreiptis civilinė tvarka, nes tyrime yra nurodyti tik tų nepilnamečių vardai ir daugiau jokios juos identifikuojančios informacijos. Kaip tai būtų galima paaiškinti?
Civilinė tvarka, nu, bet kuriuo atveju galima kreiptis, ar ne šiuo atveju gražala kažkokia, tai už ją atsako tėvai. Ir dabar žinokit, nu, reikėtų gilintis, bet nu, mes turim tą civilinę atsakomybę ar neturtinę, kai atsakoma už žalą, turim administraciją nuo 16 metų, kai jau pats nepilnametis atsako, arba baudžiamai, ar ne, kai atsako nuo 14 arba nuo 16 metų. Tai žinokit, nu, sunku būtų konkretų atvejų komentuoti, nes nu, reikėtų gilintis. Šiaip, nu, grinai, ta teisinė atsakomybė tikrai egzistuoja nu, ir jinai veikia. Tikrai mes turim atvejų, kai, tarkim, nepilnamečiai nėra sulaukę patys atsakomybės amžiaus, bet už tai nu, atsako jų tėvai. Tai...
Ir visgi, žvelgiant tiek į šitą istoriją Klaipėdoje, tiek į kitus panašius nutikimus, dažnai būna tas ir žiniasklaidoje ir kitur akcentas, kad na, tie kaltieji pasijaučia nebaudžiami, aukoms dar kartą grasina, įžuliai grasina, nejaučia kažkokios baimės. Kiek jūs mato tą problemą? Iš tikrųjų, kad tas jaunuolių tinkamas nebaudžiamumas skatina nusikalstumumą ir toliau?
Matot, nebaudžiamumas... Aišku, tam tikra reakcija turi būti. Tai aš, vat, kai girdžiu tokias istorijas, tai vat, mano supratimu, tinkamiausia priemonė, arba tai, kas taikoma ir daugelį vakarų šalių, kaip dažniausia priemonė, yra mediacija. Tai yra mėginimas susodinti prie vieno stalo kaltininką ar nukentėjusiuosius, galbūt net ir jų tėvus arba atstovus pagal statymą, jeigu tokie yra ir nori dalyvauti, ir mėgintis tą situaciją aiškintis giliau negu vien formaliom priemonėm. Ne, tai be to yra ir kitų, sakau, kitų galimybių, tai yra dalyvavimas įvairiuose programuose, projektuose. Bet kas svarbu yra suprasti, kas svarbu yra nu, neperlenkti lazdos. Ir jeigu tas priemonės bus griežtos, smerkiančios, stigmatizuojančios, jos tą elgesį nusikalstamą dar labiau skatins. Tai čia turbūt reikėtų žiūrėti kiekvieną atvejį atskirai, žiūrėti, kas ko galbūt nepadarė ar kažkaip pažiūrėjo. Bet teoriškai, pagal įstatymus, mes tokių priemonių tikrai turim.
Ačiū Jums suskirtą laiką, tai buvo Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas.